šeit mums nebūs, mums vajāmi klēt, savu atspūdumu vienam otrāk.